You're with SBS Radio.
ስማትና ስማቲ ሬዲዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ዱማትና አቶ ዘርአይ ሞስ ካብ ኒውዚላንድ ኮሞን አቶ ሳልሕ እጀል ካብ ፐርዝ ካብ ከተማ ፐርዝ ካብ ኣውስትራልያ ናይሎም ማዓንቲ ዛዕባና ንሶም ኣብቲ ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ዝተገብረ ሓገዝ ምትእኽኻብ ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ መደበር ስደተኛታት ዘለዉ ኤርትራውያን ሓገዝ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ኮቪድ-19 ዝውዕል ሓገዝ ካብ ኣውስትራልያ ነበርትን ኣብ ኒውዚላንድ ዝርከቡ ኤርትራውያንን ኣዋሂዶም ዝለኣኹዮም ብኸመይ ተጀሚሩ ክንደይ ገንዘብ ተዋህሊሉ ኣብ ምንታይ መዓላ ውዒሉ ዝብሉን ካልእ ዕቶታትን ክምልሱልና ተቐሪቦም ኣለዉ። የቐኒለ ኣቶ ዘርኣይ ከምኡን ኣቶ ሳላሕ ብዛዕባ እዚ ክንዘራረብ ስለ ዝፈቐድኩም እስኪ ሕራይ ብኣኻ ክጅምር። ኣቶ ዘርኣይ ሞስ ኣብ ኣውስትራልያ ኢና ዘለና ግን ኒውዚላንድ ከኣለኹም ማለት እዩ። ብኸመይ እቲ ጥምረት ተፈጢሩ ማለት እዩ ናይ ኒውዚላንድን ኣውስትራልያን ነዚ ሓገዝ ንምእካብ ብኸመይኹም ተሓዊስኩም? ንስኹም ዲኹም ተሓዊስኩም ወይስ ኣውስትራልያውያን እዮም ናባኹም ተሓዊሶም?
የቐኒለይ ብመጀመርያ ሓው ናብዚ ፕሮግራም ካ ምቕራበይ ብጣዕሚ ደስ እናበለኒ ዮ ሓው በየነ። ብቐፃሊ ናብቲ ሕቶኻ ክምለስ እቲ መጀመርያ ብኣውስትራልያ ዝቕመጡ ኣሕዋትና ኤርትራውያን እዩ ተጀሚሩ። ንሕና ከ ቅዱስ ስራሕ ስለ ዝርአየናዮ ተሓዊስናዮ ማለት እዩ። ስለዚ ጀመርቲ ኤርትራውያን ተቐመጡ ኣውስትራልያ እዮም ማለት እዩ።
ሕራይ ሳላሕ ብኸመይ ተበጊሱ መን ኣበጊስዎ ነዚ ዕላማ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝተፈላለዩ መደበር ስደተኛታት ኣብ ሱዳን፣ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኣብ ካልእ ከባቢታትን እውን ኣሉ ናብኡ ዝዓለመ ብፍላይ ብኮቪድ-19 ከይህሰዩ ወገናትና ኢልኩም መን እዩ ኣበጊስዎ ነዚ ስራሕ?
ኣራይ ይቐኒለይ በየነ ብሓፈሻን ሬድዮ ኤስቢኤስ እውን ከይመስገንኮ ክሓልፍ ኣይደልን እየ። ከምኡ ድማ ንኩሎም ኤርትራውያን ነዚ ኮቪድ-19 ወይ ድማ ነዚ ለበዳእ ሕማም ንምግታእ ገንዘቦም ኣውፂኦም ንኤርትራውያን ዝሓገዙ ብምልኦ ምስጋና ይብፃሓዮም ይብል ማለት እዩ። ሕጂ ኣብቲ ናይ ምጅማር እንተ ደኣ ኮይኑ ምናልባት ድሕሪት ምልስ ኢለ ክወስደካ ኣብ 2019/24 ግንቦት ኤርትራውያን ካብ መላእ ኣውስትራልያ ናብ ከተማ ካምብራ ኣምሪሖም ሓደ ሰላማዊ ሰልፊ ከምኡ ውን ሓደ ናይ ኮንፈረንስ ገይሮም ነይሮም ኣብኡ ማለት እዩ። ሕጂ ውፅኢት ናይቲ ኮንፈረንስ ከዓ ንምሉእ ኣውስትራልያ ዝጠምር ሓደ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ንምስራት ተባሂሉ ሓደ ኮኦርዲኔቲንግ ወይ ኣዋሃዲ ሽማገለ ንክምረፅ እሞ ንሱ ድማ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኣብ ሓደ ሃገራዊ ኮንፈረንስ ብኣውስትራልያ ደረጃ ንኸእትወና ተባሂሉ ከም ኮኦርዲኔቲንግ ኮሚቴ ዝሰርሕ ሓደ ኣካል ተመዚዙ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ድማ እዚ ኮቪድ-19 ንሕና ተጠርኒፍና ስለ ዝፀናሕና እቲ ተበግሶ ክውሰድ ከሎ ጥርሙፋት ስለ ዝፀናሕና
እታ ምጥርናፍ ምንታይ ዝዓለመት እያ ነራ ማለት ሲ ናይ ኮቪድ ዳሕራ ይመፅ እዩ። ኣብ 2019 ክጥርነፉ ከለኹም ሲ ንምንታይ ዕላማ ኢኹም ተበጊስኩም ተጠራኒፍኩም ብምሉእ ኣውስትራልያ?
እወ እቲ ጥርናፋይ ምናልባት እቲ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ቀፃሊ ሕጂ ንዳርጋ 30 ዓመት ዲኣትዩ ዘሎ ድሕሪ ናፅነት ማለት እዩ። ግን ኣብታ ናይ 24 ግንቦት 2019 ዝነበረት ስፐሲፊካሊ እዚ ናይ የኣክል ዝነበረሉ ግዜ ስለ ዝኾነ እዚ ናይ የኣክል ዝነበረ ምንቅስቃሳት ተዋሂዱ ዝዓለመ ስራሕ እዩ ነይሩ። ስለዚ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ምስቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ፀብሒ ናይ ሕርቃን ዝበፅሓሉ ግዜ ምስኡ ተዛሚዱ ዝተበገሰ ዓይነት ስራሕ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ምስ ናይ እዚ የኣክል ዝነበረ ንዓ ንምብራህ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ተበግሶ እነዚ በዚ ኮሚቴ እዩ ተወሲዱ ማለት እዩ። ተጠርኒፍና ስለ ዝፀናሕና እሞ ከዓ ትለበዳ ከዓ ንሕና እንዳ ሰራሕና ስለ ዝመፀ እምበኣር ሕጂ እውን ንሕና እዚ ህዝቢ ኤርትራ ዋላ ሓደ ዝርእዮ ስለ ዘይብሉ ንሕና ከም መንግስቲ ንሕና ከም ህዝቢ ስለ ንሰርሕ ንህዝብና ካብዚ ሕማም ንምውፃእ ተባሂሉ እቲ ኮሚቴ ተዛትዩ እቲ ሓገዝ ክግበር ከም ዘለዎ ኣብኡ ተወሲኑ ብኮሚቴ ደረጃ ማለት እዩ።
ሕራይ ኣቶ ዘርኣይ ናባኻ ክምለስ እስኹም ከ ብኸመይ ኹም ተወዲብኩም ብድሕሪኢና ምስቶም ኣብ ኣውስትራልያ ዝተወደቡ ተዋሂድኩም?
እቲ ቀንዲ ንዓና ዘተሓሳስበና ዝነበረ እቲ ኮቪድ-19 ምስ ፍሕፍሑን ኩነታት ኤርትራውያን ኣብ ዓለም ምሉእ ፋሕፋሕ ኢሎም ብሉ ዘለዉ እዋን ስለዝኾነ ንሕና ብወገና ይሰቕለና ነይሩ። እቲ ኣውስትራልያ ኣውስትራልያውያን ኤርትራውያን ብጅማሮም ከዓ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ፈጢሩልና ማለት እዩ። እሱ ስለተፈጥረ ብብፃይ መርሃዊ ወልደ ሚካኤል እቲ ስራሕ ዓብዪ ዕማም ተገይሩ ዳሕራይ መርሃዊ ብካልኡ ቢዚ ስለዝኾነ ኣነ ተፀምቢረ ማለት እዩ። ግን እቲ መጀመርያ ናይ ኤርትራውያን ኩነታት ኣብ ምሉእ ዓለም ኣብ ፈቐዶ ተደርብዮም ዘለዉ ምዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ፓንደሚክ ኣብ ኤርትራውያን ክወድቕ ዝኽእል ሽግር ስለዝፈለጥና ህዝብና ንምርዳእ ድቃስ ስለዘይነበረና ክንፅምበሮም ተሓጒስና ደሊዳ ረኪብናዮም ማለት እዩ።
ረኣቡ ከለካ ዘርኣይ ክትምልሰለይ ኣብ ኒውዚላንድ ክንደይ ዝኣኽሉ ኣብዚ ተሳቲፎም ማለሲ ትጥርናፍኹም ከመይ ይመስል ብሓፈሻ ነዚ ኮቪድ-19 ጥራይ ዘይኮነስ ከም ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣብ ኒውዚላንድ ከመይ ኹም ትወሃዱ?
ኣብ ብዛዕባ ወሊንግቶን ዘለው ክንረዳእ ንኽእል ኢና። ካልኦት ኤርትራውያን እውን ኣብቲ ዓብ ከተማ ኦክላንድ ኣለው፣ ኣብ ክራስት ቸርች እውን ሓደሽቲ ኤርትራውያን ኣለው። እቲ ጥርናፈ ዝያደ ሕጂ ኢና ነማዕበሎ ዘለና። እቶም ኣብ ወሊንግቶን ዘለና ግን ጥርኑፋት ኢና። እቲ ዓቕሚ ህዝብና ኣብዚ ዘሎ ብዙሕ ኣይኮነን። ኤርትራውያን ኣብዚ ዘሎ ዝቕመጡ ብዙሓት ኣይኮኑ። ግን እቶም ዘለና ጥርኑፋት ኢና ክብለካ ክእል ማለት እዩ። እዚ ናይ ኮቪድ-19 ጉዳይ ከዓ ብጣዕሚ ብዓብኡ ሒዝናይ ኣለና። ቀፃሊ ክኸውን ከዓ ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ።
ሕራይ ኣቶ ሳለህ ናባካ ክመለስ ኣብቲ ገንዘብ ከይድና ማለት ናይ ገንዘብ ሓገዛት ኢኹም ገይርኩም መስለኒ ከምቲ ትፅቢትኩም ማለት ታርጌት ነይርኩም ድዩ ክንዲዚ ማለት ገንዘብ ከነዋህልል ኢና ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ዝተወሰነ ከባቢታት ከይድና ክንሕግዝ ኢና ዝብል ከመይ እዩ እቲ ዕላማን እቲ ፕላን ማለት እቲ መደብን እቲ ዝተረክበ ውፅኢትን ከመይ ረኪብኩም?
ኣራይ ወ ታርጌት ነይርና እዩ። ሕጂ ክንብገስ ከለና መቸም ኩሉ ግዜ ታርጌት ክትገብር ከለካ ካብቲ ዓቕምካ ንላዕሊ ክትከውን ዝግብኦ ማለት እዩ ኣብዚሕካ ስለዝረአ። ስለዚ እቲ ታርጌት ናትና ንሕና ቐሚጥና ዝነበርና ብናይ 100,000 ከባቢ እዩ ነይሩ ኣውስትራልያን ዶላር ማለት እዩ። ካብዚ 100,000 ምናልባት እቲ ቁፅሪ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ግምት ኣእቲኻ ምናልባት እቲ ቁፅሪ ንሕና ዘእተናዮ ከም ታርጌት ዓብዩ ክበሃል ይከኣል እዩ። ግን ናይ ምንዮት እዩ። ንሕና ግን እቲ ንሕና ዝረከብናዮ ውፅኢት ናይ ብሓቂ ፅቡቅ እዩ፣ ዘተባብዕ እዩ። ሓደ እቲ መጀመርያ ግዜ ምዃኑ ኤርትራውያን ተጠርኒፎም ብምልኦም ሃይማኖት ከይፈለዩ ዓሌት ከይፈለዩ እዚ ኩሉ ናይ ቀደም ዝነበረ ምርሕሓቅ ኣብ ሓደ ኣምፅኡ ንዕኡ ዝዓለመ ስለ ዝኾነ እቲ ዕላማታትና ንሕና ዝወቃዕናዮ ሓደ ካብ 25 ክሳብ 30 ሚእታዊት ናይቲ ታርጌት ወቂዕና ንብል ማለት እዩ። ብቁፅሪ እውን ንፁር ክገብረልካ ክእል እየ እንተ ኣድላይ ኮይኑ ማለት እዩ።
ራይ ኣቶ ዘርኣይ ምናልባት ከምቲ ዝበሎ በዚ ምክንያት ጌርናስ ዳርጋ ብሃይማኖት ብካልእን ከይተከፋፈልና ዳርጋ ናብ ምውሃድ ዘብፅሓና ከም ሓደ ውፅኢታዊ ነገር ከም ሓደ ነጥቢ ፅቡቅ ውፅኢት ከም ዝረከብና ጌርና ኢና ንቆፅሮ ዝብል ዘረባ ተዛሪቡ ኣቶ ሳልሕ ሞ ኣባኹም ከምኡ ዓይነት ናይ ምውሃድ መንፈስ ፈጢሩ ዶ ዝስራሕ እዚ ከመይ እዩ?
ብርግፅ ኣባና ብፍላይ ኣብዚኦም ወሊንግቶን እንቕመጥ እቲ ዕዮ ክጅምር ከሎ ብመሰረቱ ወላቲ ኣወዳድባና ይኸውን ቅርፅና ብሓፈሽኡ ኤርትራውነት እዩ እቲ ኣገዳሲ። እቲ ካልእ ንግደሰሉ ይኮና። ብፍላይ ከዓ እቲ ረድኤት ክንህቦ ንደሊ ወይታ ድርካባ ዶላር ክንከፍላ ንደሊ ንሕና ብዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ክኸውን ኣለዎ እምበር ካልእ መልክዒታት ኣይንፅበን። ክሳብ መወዳእታ እውን እቲ ኣሰራርዓ ናይቲ ፕሮግራም ናይቲ ፕሮጀክት ብምሉእ ኤርትራዊ ዝሕገዘሉ ኤርትራዊ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምፍልላይ ሓደ ኮይኑ ንሕድሕዱ ዝሕግዘሉ እዩ እቲ ሓሳብና ብከምኡ ኢና ሰሪሕና ማለት እዩ።
ሕራይ ኣቶ ሳልሕ እቲ ገንዘብ ከምዝብ ነገርካኒ ካብቲ ዝዓለምኩሞ 300,000 ዝኸውን ከም ዘዋህለልኩም ኢካ ገሊፅካለይ ሞ እዚ ድማ ክግምቶ ከለኩ ኣብ 25,000 ክሳብ 30,000 ዶላር ዝኣክል ገንዘብ ተኣኪቡ ዝብል ግምት ኣለኒ። ሕጂ እዚ ገንዘብ እዚ ብከመይ ቻነል ኮይኑ ማለት ናብቲ ትደልይዎ ወይ ናብ ተዓሊምኩሞ ዝተበገስኩም መደብ ከመይ ኢሉ እዩ ከይዱ ወይ ኣብቲ ክብፃሕ ዝግብኦ በፂሒ ዶ?
هو من البعض بنصور تجنزب نحنا كبنايا وبخلت ملكعنا كبنايا حادة بأونلاين بناي ماي كوز بهال سبات بأونلاين خفلو لهم قدي فتيرنا أونلاين خفلو له خال أيضا ما أكاونت ناي بنك أكاونت دايركتلي أب ناي بنك أكاونت كم كم ديبوزيت كم جبروه جبر تغير بارتيو حجي اتن حنا اكمنا جنزب تقلالا 20 شو منتج حين شو 120 حمشتن اوستراليان دولار يو كابزي 10 شح زخون 10 شحن 570 حمشتن دولار زخون باونلاين تاكيبو شو منتج حين 250 دما دايركت اكاونت ابناي اريتريان وومنز سبورت اند فاميليز اند سبورت نتورك زبحل ناي اريتراويان نان ان جي او اورجانيزيشن ابو كمز فرق تغيير مالتي من البعض تتجنزب كما غيرنا مقار احنا بحال نحنا حجي تكم قدام نزو وسدنايو اب ثلاثه معسكراتي وزعلمنيرو نسدما معسكرنا ايرتاويان اب سدتنيا سدنيا ايرتاويان اب اثيوبيا زركبو كومون اب السودان زركبو بسالساي درجاون اب ليبيا زركبو اينا غيرنا مالتي كم قدامنت اثيوبيان السودان وسيدنايو سلازي 10 تخلت شح السودان كم سدد تغيروا 10 تشخل تشحون ني اثيوبيا سدينا اتن ليبيا سدد من البعض حجي نحس بلنا قال قروب زترفا غنزب سلازلوا نسخه ان ليبيا كنسدو نحس بلنا مالت
تكسب اترا بيلكا بخمه توحيدو مالت كم زفلت قالو مالت نعو ابت بايتا خيدوم زما حضروا منت تهزبي نصر كوغانلو نمانيكم يكم مو تغنزب تتحتاتنت كما يمسل او خلها سلام
هو حجين احنا تحتاتنت من البات قيزيز وهدلنا ونسيو احنا كم حدش تمتن كم زعينا السراحة قد محجي سرحنا سلزين فلد قنزب خا قنزب هزب أكيب كا خا حلاف النت زلوو ترانسفارنت زلوو هزبي نفس وكف دولار أبي وكم زعالت كفلد قبوك لدخوني إذو خل أب قمت أتينا صعصوق مصنعتينا غيرنا مالاتي very extensive دخوني مصنعات غيرنا بقو مسرد ما كلتة عينة organizations رأيبنا حادة Eritrean connection community connection بحل نسودما اب حبرات هاجرات منغستات امريكا زمدبرو قال اي دوما بايثار دفلت نسودما اب اد انجليز زمدبرو يمالتي ازيوم نحنا نعوم سلكت نغبر كلنا نساتوم كرايتيرياس وي رقاحيت نحنا زمززنا ينيرو نعو بملو زمالو خينوم اب تسرحوم ابتي ناتوم كما يغيروا ناي محدرا ابتي ناي عمتاوي توتوم تاكسيشن ويدما ابتزلوا عدي انوار ريبورت ناي عمتاوي ريبورت غبرو ديما غبرو بملو معاتر قحيتات اب غمت اتينا نساتهم فولفيل سلاز غبرو خا اب ايتوبيا زخيد بمجدي ناي اريتريان كوميونيتي كونكشنز بوكم عارحيو اب السودان زخيد اب مجدي ناي ايثار كم زما قارح غيرنا لنا مالتي
حرايا تزرعي أبزي تملؤت اللي كاب خميغم كتقوات أطروز قنزب حرايا نعومي بكم ومالغم نيسيسين ناب إتعارض بها لاب عد انجليزين دلو خمزي تقنزب كمز تبالما بو بيلو نابتم سبات مالتنا تنك حقوز قبوهم سبات كمز وهابي كقلت اللي تاني حمو نانتا عانت باز قنزب زيس بقنزب بترا قنزب اي وهابي نيمة كم بنبرات بقال نقر كوهابي بمقبلي بقال بخميغم تقاتها طلوان از قداي
هو حاو صلاح قالت والله بتوسخ خوز دلي نتايو نحنا اتيا دولار كابتو اتساعت حيزا كسابتي كتبات حوتي دلي بوتان كتحقزت دلي ايرتراون كلو وطنالو بمجب بريات سراح كجمر كلو دايتي دا حسبنا يو اتي مثلا بارتنر دخون محبر نيرتراويان بوملؤم زكافل كونالو كفلال زي الكونالوتي نيمجمريا رقاحي ستحزت مالتي اتخال رقاحي في يوم مثلا نحنا نمرصم محبرات هذا بحقاو مجدي استمزغبو كونالو امنت كمزي حوصل عزبلو إثار بعد إنجليز حقي بوتال لوح بحقي تمسرتات يا إس سي سي بناء أمريكا حقي تمسرتات يا مالتي እዚ ነቲ ገንዘብ ምሕላፍ ኣብዚ እዋን እዚ ብሕጋውነት ኣገዳሲ ስለዝኾነ ኣገዳሲ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ፕሮጀክት ክካይዱ ክእሉ ዶ ክመርሑ ክእሉ ዶ እቲ ካልኣይ ክራቴርያ እዩ ተመክሮ ኣለዎም ዶ ብስለት ክኢላታት ምምሕዳር ናይቲ ማሕበር ንባዕሉ ቦርድ ማነጅመንት ሪሌሽንሽፕ ኣብቲ ናይ ዩሮፒያን ስታይል ኦፍ ማነጅመንት ንሪኦ ኣለዎም ዶ ፕሮጀክት ፕላን ከምፅኡ ክእሉ ዶ ባጀት ክሊር ባጀት ክህልዎም ክእል ዶ እቲ ባጀት ምስ ኣቕረቡ ምስ ሓገዙ ኸ ፊድባክ ሪፖርት ንዓና ነቲኦም ገንዘቦም ዘዋፅኡ ሕብረተሰብና ብዘሎ ፀብጻብ የቕርብልና ዶ እዚ ኩሉ ተሳእለ እዩ ማለት እዩ እቲ ግዜ ዝወሰደልና ንባዕሉ እዚ እዩ ስለዚ ከረጋግፀልካ ዝደሊ ነፍሲ ሰኮፍ ዶላር ከምቲ ልምዲ ንሕና ኤርትራውያን ዘለመድናዮ ገንዘብ ከይዱ ደይ ንርእዮ ኣበይ ከም ዝበዓለ ዘይንፈልጦ ኣይኮነን ሕጂ ዘሎ ንሕና ኣሰራርሓ ንእትዎ ዘለና ነፍሲ ሰኮፍ ዶላር ናበይ ከይዳ እንፈልጠሉ መገዲ ሃኒፅናን ፕላን ጌርና ንሰርሖ ዘለና ብግብርካ ክነርእዮ ድልዋት ኢና
ኣብዚኣ ንእሽተይ ዶ ክውስኽ ንእሽተይ ክውስኽ ኣብዚኣ በየን እንተፍቂድካለይ
ሕራኣዊ ከለካ ምእንቲ ክትምልሰለይ ማለት ስ ንድሕር ሓሲብካ ማለት ኣብቲ ባይታ ዛጊት ማለት እቲ ዶላር ከምቲ ዝበልኩሞ እቶም ኣካላት ኣለዉ እቶም ዝመረፅኩሞም ግን ብኦም ኣቢልኩም ናይ ብሓቂ ኣብቲ ባይታ እንታይ እዩ ዝመስል ሕጂ ኦረዲ ተኸፋፊሉ ድ ትገንዘብ ትዝግባእ ነቲ ዝግብኦ ሰብ በፂሒ ድዩ ከመይ እዩ ዝመስል
ሕራይ ምናልባት እዚኣ ሕቶ ከይመለስኩ ኣብ ናይ ዘርኣይ ቁሩብ ተወሳኺ ክውስኽ ዝደልዩ ኣሎ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ከም መቆፃፀር መጀመርያ ምስዚአን ኦርጋናይዜሽንስ ኣብቲ ባይታ ከይድን ዝዕድላ ሓደ ሜሞራንድም ኦፍ ኣንደርስታንዲንግ ዝበሃል መረዳዲኢ ቅጥዒ ዝተፈራሪምና ኣለና ንሱ ድማ ንሳቶም ንሕና ከም ወሃብቲ ተሓገዝ ንሳቶም ድማ ተቐበልቲ ዝኣተናየ ውዕል ኣሎ እቲ ውዕል ድማ ንሳቶም ኣብቲ ንሕና ዝበልናዮ ዕላማታት ነቲ ንሕና ዝበልናዮ ህዝቢ ብኩሉ ብፅሑፍ ብቪድዮስ ብድምፂ ብኩሉ መለክዒታቱ ጭብጥታት ከቕርቡና ከም ዘለዎም እቲ ገንዘብ ሃይ ኣካውንታብሊቲ ዘለዎ ዓይነት መገዲ ጭብጢ ከቕርቡና እሞ ንሕና ከዓ ነቲ ህዝቢ ሪፖርት ክንገብር ንሱ እቲ ውዑል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መቆፃፀሪ እዚ ውዑል ስለዝተረምና ንዓ ክብርሃ ይደሊ ማለት እዩ ካልኣይ ኣብቲ ንስኻ ዝበልካ ንሕቶ ኣብቲ ኢምፕሊመንቴሽን ናይቲ ፕሮግራም ኣተግቢሩ ዶ ኣይተተግበረን ዝብል ምናልባት ኣነ ኣብቲ ናይ ኢታር ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ንሳቶም ዘቐረብዎ ኣብ ወርሒ 8 ዕለት 15 ክጅምር ነይርዎ እቲ ፕሮጀክት ሕጂ ከምዝጀመረ ኢና ንፈልጥ ንሕና ከምቲ ፕሮጀክት ንሳቶም ዝደድብልና ኣብ መወዳእታ ናይ ወርሒ መስከረም ከዓ ክውዳእ ማለት እዩ እዚ ናይ ሱዳን እዩ ኣብ ወርሒ 10 ካብኦም ሪፖርት ንፅበለና ፀብፃብ ንፅበለና ብምሉእ ከቕርብና ንዑ ድማ ርኢና ነቲ ህዝቢ ክነቕርቦ ማለት እዩ ብመገዲ ናይ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ምናልባት ኣነ እቲ ዕለት ብዙሕ ኣይዝክሮን እየ ግን ኣብ ተግባር ኣብ ኢምፕሊመንቴሽን ከም ዘለዉ ንፈልጥ ንሱ ምስ ተወድአ ምናልባት ንሱ እውን ኣይ ክነውሕን እዩ እቲ ፀብፃብ ክቐርበና ምኳኑ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ
ሕራይ ፅቡቅ ማለት ከም ተመክሮ ሓድሽ ተመክሮ እንዲዚ ትገብሮ ዘለኹም ማለት ክሳብ ኣነ ዝፈልጦ ማለት እዩ ብሃገር ብኣውስትራልያን ብኒውዚላንድን ደረጃ ተጠርኒፍካ ከምዚ ዓይነት ሓገዝ ምግባር ከም ፈላሚ ስራሕ ምኳኑ ኣብ መፃኢ ምናልባት መደብ ኣለኩም ድዩ ዝረኣየኩም ነገር ኣሎ ድ እቲ ኮቪድ-19 ዝበሃል ነገር እውን እቲ ሓደጉ ገና ኣይተወደአን ዘሎ ብሕጂ እውን ክህልዎ እዩ ምስኡ ዝተተሓሒዙ ገለ መደባት ኣለኩም ኣቶ ዝረኣይ ዝሓሰብኩሞ
እወ ዝሓሰብናዮ ኣሎ እዚ ናይ ኮቪድ-19 መጀመርታ ጥራይ እዩ እዚ ከብለኒ ዝኽኣለ ከዓ እቲ ናይ ኤርትራውያን ነገር ከም ዝረአ ዘሎ እዚ ኮቪድ ከም መጀመርያ ንዓና ንኣውስትራልያ ኣዋሂድ ኣሎ እዚ ምውሃድ እዚ እቲ መደብና ንሕና ዓለማዊ ምውሃድ ንክኸውን እቲ ሓሳብናትና እንታይ ማለት እዩ እዚ እቲ ኤርትራውያን ዘለዎም ኤነርጂ ፀዓት ተሓባቢሮም ሓደ ዓብዪ ትካል ወይ ፋውንዴሽን ዓለም ለኻዊ ንክምስርት እዩ እዚ ከ ንምንታይ ክኽእልና እዩ ማለት እዩ ንኮቪድ-19 ጥራሕ ዘይኮነ ንህዝቢ ኤርትራ ብምሉእ እዚ ስደት ዘሎ زخدكت دل شفتشف دل فقط بوتا إيرتراوي نحنا كم حلفنت كنوسد زخلنا مجدي تكال عالم لغا وتكال كنسرح مو حلفنتنا حزبنا بعلنا نكون وسديتي تي علامه نزخها كنسرح له مدبلنا مالتي بحجي زي تجمير زلونا يا استراليا نيوزيلند بو بيلوخا مس اثار يقال عالم نزعم دلنا في كندا خنا جرمن زلو بمولو مترنافات غيرو ماسيف ريترايان فاونديشن تمسريتو نحنا كم حلفنت قداي حزبنا اذا اسرع عمت سايكل نايس كساب فتح زركبه نحنا حلفنتنا حزبنا خنوسد تبقيسنا لنا مالتي
راي صلاح مالبات ناي مودات اتولت اللي كات حزبي كميو اباهم زلو امنت بحجه كم ذا عينت امنت حديرو كال بروغرامات وطينكم كتصرحوا ابتبغسلو وان بخلو مالتي ابتسوسنو ختماتات زي كونس اب كلن ختماتات اوستراليا زلو تتساتفون امنت اباهم ناي تهزب خمي مسل منالبات مدبتليكم مالتي
حراي انتايو مجمريا تي امنت امانغو امنن حدنا زلنا خام ايرتراويان እት ብርሃናቱ ይራየናሎ ናይ በሐቂ እዚ ኻዘ ኦስትራሊያ ነብ ኒውዚላንድ ዝተገብረ ናይ ገንዘብ ዝዋጻ ዘነበረኻ ሓደ መርያናቲ ማለት እዩ ኮይኑ ግን አይ ቁሩብ ዘሰከፈተን ነገር እንተልያ እቲ ምትማን ኣብቲ ዝላዓለ ጥርዙ አይ በጻሐናሎ ክሳብ ሕጂ ቁሩብ ስክፍታታት ዘለዎም ሰባት ኣለው ሕጂ ኣነ ክርእየን ከለኹ ምናልባት ሰባት ኤርትራውያን ሲብ ዝተፈላለየ መገዲ ብናቶም ኮሚኒቲ ብናይ ቤተክርስትያናት ድዩ ብናይ ማሕበራት ናይ ዓዲ ድዩ ይሕግዙ እዮም እቲ ሓገዝ ቀጻሊ እዩ እቲ ኣብ ሃገራዊ ፀብሒ መፅኢኻ ግን ከምዚ ናይ ናሽናል ፕሮግራም ንኩሉ ኤርትራዊ ወዲ ዓዲ ዘይብል ወዲ ሃይማኖት ዘይብል ወዲ ዓሌት ዘይብል ኣብኡ ተሳትፎ ናይ ኤርትራውያን ብፍላይ ከዓ ኣነ ስክፍታ ዘለኒ ሕጂ ኣብዚ ናይ ኣውስትራልያ ዝተገብረ ብኩራት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ኣሎ ርኡይ ማለት እዩ እቲ ኣነ ካብኡ ዝኾንኩ ሕብረተሰብ ተሳትፎ ናቱ ውሑድ እዩ ዝተሳተፉ ኣለው ንዖም ከዓ የመስግኖ ማለት ዘይሰርሑ ሰባት ከማ ዝተሳተፉ ኣለው ንሱ ልዑል ምስጋና ክቅርበሎም ይፈቱ ግን እቲ ናይ ኤርትራ ሕብሪ እንተ ኩሉ ብሓደ ክመፅእ እንተ ኮይኑ እዚ ስክፍታ እዚ ክወፅእ ክኽእል ኣሎ ክሳተፉ ክኽእሉ ኣለዎም ብፍላይ ኣብ ናይ ሃገራዊ ዕላማ ዘለዎ ፕሮግራማት ኤርትራውያን ብምሉእ ክልትኡ ሃይማኖት ብምሉእ ብሓደ ክሳተፍ ክኽእል ኣለዎ እቲ ተሳትፎ ክሳብ ሕጂ ናይቲ ሓደ ሸነኽ ጉድለት ኣሎ ከምቲ ኣነ ዝሓበርኩኻ ኣይሆብ ኣብ መፃኢ እዚኣ ክንርእያ ማለት እዩ ወይ ድማ ፈውሲ ክንራኽበላ ንኽእል ንኸውን መጀመርያና ስለ ዝኾነ ግን ፅቡቅ ተበግሶ እዩ ሰናይ ተበግሶ እዩ ዓብ ተስፋ እዩ ዘለና እዚ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ንሕና መንግስቱ ንሕና ሓለፍቱ መንግስቲ የብሉ ሓታት የብሉ ስለዚ ብሓደ ንኹን እቲ ንሕና ክንበፅሖ ዕላማ ክንበፅሕ እንታ ኮይና
ኣራይ ሞ ምናልባት ኣቶ ዘርኣይ ትምላሉ ተሊ ካብዚ ብፍላይ ናይ ኩሉ ሓንቲ ነጥቢ ልዒሉ ነይሩ ኣቶ ሳላሕ ማለት ኩሉ እቲ ማሕበረሰብ ብሃይማኖት ይኹን ብካልእ ተወዲቡ ኣብ ሓደ ክጥርነፍ ኣለዎ ወይ ከዓ ሃገራዊ ተሓሳስባ ከማዕብል ኣለዎ ዝብል ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ሞ ኣትምላኣላ ተሊካ ብከመይቲ ህዝቢ ኣብ ሓደ መስርዕ ክተሰሪዑ ንህዝቡ ክረድእ ክሕግዝ ኢልካ ተሓስብ
እቲ ኣነ ክብሎ ዝደሊ ህዝቢ ኤርትራ ገባር ቅያ ምኳኑ እቲ ዝገበሮ ቅያ ከዓ ብሓደ ኮይኑ ዝገበሮ እዩ እምበር ተኸፋፊሉ ይገበሮን እሞ ነዚ ክዝክር ከም ዘለዎ ከተሓሳስብ ደሊ እንታይ ማለት እዩ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ፅነቱ ክረክብ ሓደ ኮይኑ ኣብ ሓደ ተሰሊፍ እዩ ረኪቦ ሕጂ ከዓ ማዕረቲ ናይ ናፅነት ቃልሲ ዝነበረ ሕጂ ከዓ ናይ ፅንተት ናይ ምድሓን ቃልሲ ስለ ዘሎና ክንከፋፈል የብልናን መን ይወዲቁ መን ይተሃሪሙ መን ይተኸቲቱ ብዘየገድስ ኤርትራዊ ንድሕር ኮይኑ ነፍሲ ወከፍ ዶላር እነውፅኣ ህወት ኤርትራዊ ስለተድሕን ደጊምና ከም ብሓድሽ ብዝያዳ ክንተኣሳስርን ብሓባር ክንሰርሕ ብፍላይ ኣብ ዳይ سدتنياتات إيرترا بزملكت بزي وجن بزي خون يخون فللي بحنساب كنسرح لنا بحنساب تدي سريحنا خاء فأنا زر بيزر لنا مالتي
راي أتو زراي موس كاب نيوزيلاند كمون أتو صالح أجل كاب بيرز أستراليا نذهبكمني بزعوات قبر وزر لكم استوهاد تعري نحجز ثم بستفعل لي مدى برسدتين يتدلو إيرتراوين أبزوان كوفيد 19 تقبركم وتعرن مسروحون قليتكم لي لكم أب مزعي إن دا تغطات لنا كنزار وكمنا أب كل سراحكم عوات مني لكم
يغني اللي
You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.